Dalasin.
Dalasin.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Odlaganje početka pregovora o članstvu Severne Makedonije i Albanije otvorilo je mnoga pitanja u vezi sa perspektivom Evropske unije. Francuski tvrd stav o tome da zajednica 28 zemalja najpre mora iznutra da se reformiše, a onda proširuje, izazvala je ljutnju mnogih. Kakve poruke se time iz Brisela šalju regionu, pa i Srbiji? O tome govorimo u prvom delu magazina Šetnja. Ujedinjene nacije danas slave 74 godine od osnivanja. Ova organizacija preživela je burna vremena u više od 7 decenija postojanja. Globalna prestrojavanja koja nose drugačiji sistem vrednosti stavljaju je pred nova iskušenja. Podsjetit ćemo se zato zašto su Ujedinjene nacije formirane i na kojim principima su zasnovane. Čućemo priču o tome kako je jedno banatsko selo dospelo u sam vrh seoskog turizma u Srbiji, kao i segmente nove emisije Koje kuda. Otvaranje izložbe Leonardovih dela u Luvru najveći je događaj u sklopu obeležavanja 5 vekova od smrti tog umetnika. To je povod da se osvrnemo na put Da Vincijevih najznačajnijih dela u jubilarnoj godini, ali i neke kontroverze proistekle iz njegovog stvaralaštva. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova. You've been running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. 'Cause you knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh. And now I'm all up on you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. You just want attention. Start. You're just making sure I'm never getting over you. Časova 11 i po minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1 i prva tema prepodnevnog magazina Šetnja. Francuska je ostala dosledna ideji svog predsjednika Emanuela Makrona da Evropska unija treba prvo da se reformiše pa da se proširuje, a direktne posljedice toga na svojoj koži osjetile su Severna Makedonija i Albanija, koje nisu dobile datum početka pregovora. Mnogi evropski zvaničnici upozorili su da bi se to moglo ispostaviti kao ozbiljna istorijska greška. Taman kad je ishod izbora raspršio strah od rastućeg populizma i nacionalizma, Evropska unija je zapala u novi ćorsokak. O tome upravo razgovaramo sa Vladimirom Međakom iz Evropskog pokreta. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas naš.
Ovakva odluka mogla bi imati posljedice kako po zemlji Zapadnog Balkana, tako i po samo Evropsku uniju. I upravo na to će upozoriti rezolucija koju će danas Evropski parlament usvojiti. Šta smo pročitali iz svega ovoga što se dogodilo?
Situacija je takva da je 27 država, znači čisto da objasnimo kontekst, 27 država članica je bilo za to da se otvore pregovori sa Makedonijom. 25 država članica je, znači Francuska je bila protiv pregovora sa Makedonijom. Francuska, Holandija i Danska su bile protiv otvaranja pregovora sa Albanijom. Pa je onda postojala mogućnost da se otvore pregovori samo sa Makedonijom, međutim Francuska je bila protiv odvajanja. I na taj način je de facto donela, ona je sprečila donošenje te odluke. Ta odluka je pogrešna, u Evropi je čak neki, znači ljudi iz Evropske unije sami je nazivaju istorijskom greškom. Znači istorijskom greškom, jer je Evropska unija dala obećanje i onda ona nije uspela da to obećanje isporuči, pritom otvaranje pregovora i početak pregovora sa Makedonijom pa i sa Albanijom. Ja sam iskreno mislim da bi bila dobra stvar da se otvore pregovori sa obe države i da se na taj način da novi zamah celoj priči, bi bio dobar, a pritom za samu Evropsku uniju cena bi bila ravna nuli. Iz prostog razloga što vidimo iz našeg slučaja koliko pregovori mogu da traju.
Drugo, da, to otpočinjanje pregovora je mnogo daleko od članstva, dakle apsolutno ništa ne mora
pregovori
da znači.
Pregovori i kraj su dve potpuno različite stvari. Drugo, reforma Evropske unije tek treba da se desi, znači prvo se dogovore šta će da urade pa onda to da sprovedu. Proširenje sa reformom Evropske unije je standardno stanje stvari u samoj Evropskoj uniji. Znači to je bila situacija kad je ulazila Velika Britanija 73. To je bila situacija sa Španijom i Portugalijom 86. godine. To je situacija bila sa istočnoevropskim proširenjem 2004. godine. Tako da jednostavno istorijski i faktički nije tačno da te dve stvari moraju da idu jedna za drugom. Znači kad pogledate kako Evropska unija izgledala pre proširenja i kako izgleda danas, vidjet ćete da je zapravo proširenje dovelo do još dublje integracije same Evropske unije, koja je teško da bi mogla da bude obezbeđena bez procesa proširenja. Proces proširenja je pokrenuo stvari u samoj Evropskoj uniji. Znači ta dva događaja moraju da idu paralelno. Ideja same Evropske komisije jeste da se prošire, da se reforma same Evropske unije završi do 2025. U samom papiru Evropske komisije od prošle godine, od 2018. kad su rekli da Srbija i Crna Gora možda mogu da uđu krajem 25. to je bio zapravo taj okvir, da se do 25. završi sama reforma, da paralelno sa time idu pregovori i da se na kraju završe i pregovori o ulasku u članstvo. Čak je i predsjednik Macron tu isto rekao manje više ovde u Beogradu. Jednostavno, ako se čeka kraj reforme Evropske unije da bi se onda krenulo sa proširenjem, u tom slučaju proširenje se ne može završiti. Jer ako pogledamo istoriju, ulazak članica 2004. godine, uslov za ulazak njihovu članstvo je bila ratifikacija ugovora iz Nice iz 2000. godine, koji je ratifikovan tek 2003. stupio na snagu. Da su oni tad krenuli u pregovore, oni ne bi mogli da završe pregovore u roku od 5 godina do prve naredne ekonomske krize iz 2008. Što znači naredna kriza će se desiti pre ili kasnije i jednostavno ako se čeka neko savršeno lepo vreme, ono neće dugo trajati. Da. I zbog toga ovaj proces mora da ide paralelno da bi mogao se desiti, inače se neće desiti.
Samo mala digresija u vezi sa tom reformom i sistemom proširenja. Postoji li rizik da se promeni nešto od uslova, pa da pogotovo za zemlje koje su već u fazi pregovaranja, da se tu nešto nadodaje, menja?
Uslovi kao takvi se promeniti neće. Metodologija vođenja pregovora može da se promeni. Mislim, ja prvi zagovaram da se ovakav način vođenja pregovora prestane, ovakav kakav jeste, jer ovakvi pregovori kakvi su, po meni, teško mogu dovesti do proširenja. E sad, ono što sam ja čuo da predlažu francuski predstavnici jeste stavljanje, kako da kažem, uslovi će ostati isti, ali će metodologija biti teža. Naš predlog ovde iz Srbije, nas je Mezerovskog pokreta i moj, jeste da se što pre otvore poglavlja, otvore pregovori, otvore poglavlja, onda u okviru toga da se reforme rade, ali suštinski. Jer sada se one štikliraju na papiru i vi vidite u realnosti da jesu neke stvari zapravo gore danas nego što su bile pre 4 godine, kad smo, pre 5 godine kad smo otvorili pregovor. Srbije je pala na lestvici slobodnih zemalja, nas više ne smatraju za slobodnu zemlju, nego smo delimično slobodna zemlja sa rezultatom 67 od 100 poena na toj lestvici slobode, 70 je granica, da li ste slobodni ili niste. Čim imamo problem sa slobodom i slobodom medija i gomila izvešte, pogotovo Evropske komisije, govori o potpunom spuštanju nivoa razvoja demokratije u Republici Srbiji u odnosu na moment kad smo počeli pregovore. Znači, proces pregovora treba da dovede da se taj nivo podiže, a ne da se spušta. Što znači da metodologija vođenja pregovora je suviše, po meni, birokratska i ne gleda u suštinu. Suština jeste da je situacija na Balkanu danas, znači demokratija i stanje na Balkanu je na nižem nivou nego što je bilo pre recimo 5 ili 10 godina u nekim aspektima. U nekim aspektima se poprilo, tipa ekonomija, povezivanje, sad se evo priča i o ukidanju, olakšavanju prelaska granice i sve te stvari. Znači, te neke stvari idu. Ove bazične, kao što je stanje demokratije, vladavina prava, institucije, a pritom ovo sve što sam sad nabrao, to je prvi kriterijum za članstvo, takozvani politički kriterijum za članstvo, da vi imate stabilne demokratske institucije koje garantuju vladavinu prava, manjinska prava. Taj deo se spušta u toku procesa pristupanja. Znači da proces pristupanja mora da se promeni. Šta će Francuzi predložiti, to moramo da vidimo. Ali neke stvari definitivno moraju da se menjaju, a neke stvari mogu dovesti recimo do mnogo boljeg, ono što se kaže, za male pare možete dobiti veliki rezultat. Znači šta košta, na primjer, Evropsku komisiju, sad je Srbija zatvorila dva poglavlja, 25 i 26, da naši ministri kulture, obrazovanja, sporta i nauke sede na sastancima ministara Saveta ministara Evropske unije. Jer ako smo zatvorili ta poglavlja, znači da smo spremni za članstvo, pa ako smo spremni za članstvo, dajte da sedimo tamo bez prava glasa, naravno, i da mi doprinesemo nečime, a takođe i da vidimo šta se tamo dešava. Jer najveći problem je ta distanca između nas i Evropske unije, između Brisela i Evropske i Srbije, jer jednostavno građani ovde nemaju percepciju šta se tamo dešava. Znači to više nego jasno, sve analize naših anketa javnog mnjenja govore da građani u Srbiji ne znaju šta se u Evropskoj uniji dešava i samim time su podložni različitim manipulacijama.
Da. I onda i ovakva jedna odluka zapravo
dodatno pogorša situaciju,
pogotovo što mi imamo i ovu potrebu regulisanja odnosa između Srbije i dela
i sa Prištinom, dijaloga sa Prištinom. Ono što je dobra stvar u celoj ovoj priči, ako ono uvek može da se izvuče nešto dobro, jeste što je 27 država članica izuzetno snažno reagovalo protiv toga. I neke institucije, evo sad vidimo, Evropski parlament usvojio rezoluciju.
Ona nije obavezujuća, ali znači
ali je
nešto.
Vrlo, pa, to je jasna politička poruka. Ljudi, ovo ovako ne može. Jer Evropska unija je sama sebi deklarisala za cilj da hoće da pojača svoj uticaj. Evropska komisija, nova predsjednica Evropske komisije, Van der Leyen, jasno je rekla da će njena komisija biti geostrateška, geopolitička, i kako ti možeš da imaš uticaj, da, ne znam, projektuš neki geopolitički uticaj bilo gde, kad zemlje koje hoće da ti pristupe, ti njih na neki način stavljaš na led i tu gubiš svoj uticaj.
Znači, da, ovim će Evropska unija zapravo izgubiti... demotivišeš za bilo koji oblik reforme.
Demotivišeš ih.
Osim ako politička elita nema dovoljno svesti i potrebe da, da to odradi sama.
A što je zapravo problem, jer da politička elita ima svest da, da to treba da se uradi, nama politika uslovljavanja Evropske unije uopšte ne bi trebalo.
Postoji li mogućnost da se ovakva odluka promeni?
Naravno da postoji, sad samo pitanje kad i koja će biti cena, znači koja će biti cena. Također tu ne treba smetnuti sa uma i unutar evropske pregovore oko gomile stvari. Znači, recimo u Evropskom parlamentu francuski predlog za komesarku nije prošao, par dana pre toga.
Ima tumačenja da je recimo politika. To osveta Macrona za...
Mi smo krenuli u evropske izbore, izbore za Evropski parlament ove godine, tako što je dogovoren, znači predstavljen sistem koji je zapravo Nemačka najviše provolisala, takozvanog glavnog kandidata, špicen kandidata, gde je jedna partija, svaka partija trebala da izbaci svog glavnog kandidata i u slučaju da ta partija dobije najviše poslanika u Evropskom parlamentu, da on bude komesar. A onda smo došli do tome da Francuska to poslano izbora potpuno odbila i onda smo dobili šefa
ono
komisije...
Weber nije izabrana,
gospođa Ursula von der Leyen, koja dolazi iz stranke koja jeste dobila na izborima, ali nije ona bila glavni kandidat. Pa je posle toga se desilo da je francuski predlog za kandidata odbijen i da je demohrišćanska stranka, u kojoj opet CDU, CSU su glavni, da su oni bili glavni ti koji su nju odbijali. Tako da vi imate tu unutar evropski, jednostavno i to je politički jedan entitet gde postoji politička borba kao i u svakom drugom političkom entitetu.
Posledica toga je i pomeranje roka za početak rada nove Evropske komisije, jer je to trebalo, danas je trebalo da bude glasanje o sastavu, to je odloženo. 1. novembra je trebalo da stupi na snagu i to je odloženo. Pretpostavke su da bi moglo biti do 1. decembra, ali ne znamo.
Jer ovog puta su tri predloga za komesara nisu prošle. Znači, predlog Francuske, Rumunije i Mađarske nisu prošle.
Da li, što se samih pozicija tiče, tu ostaje... Dakle, Mađarska daje kandidata za komisara za proširenje. Da. Oni imaju nekog spremnog.
Imaju predložen, ne znam ko je gospodin, video sam, meni nije poznat, tako da vidjet ćemo kako će to sve da izgleda. S jedne strane, dobro je, Mađarska je za proširenje, Mađarska nema problema sa time. Sad problem je što pozicija tog komesara će biti dvojaka. Taj komesar treba da... ono što se kaže, proda Zapadni Balkan u Evropskoj uniji u Briselu i s druge strane treba da ubedi region da uradi stvari koje su potrebne za članstvo. Što će zapravo biti veoma, sa jedne strane taj čovjek nosi teret Mađarske koja ima problem sa Briselom, ali s druge strane Evropska komisija je zadužena da vodi politiku za celu Evropsku uniju, znači ne za države iz kojih dolazi. Tako da to ostaje da se vidi. Dobro je da imamo komesara za proširenje, pošto je bilo nekih predloga da čak ni toga nema, što bi opet bila zaista jedna vrlo katastrofalna odluka i jasna poruka, to je to. Da. U ovoj situaciji odbijanja od strane Francuske, 27 država članica drugih su jasno rekli da je to loša poruka, jer time Evropska unija zapravo gubi svoj kredibilitet. A sve se zapravo zasniva na tome. Evropska unija, ono što kaže Staljin, koliko je papa može da pošalje divizija, kad su pričali koliki papa ima uticaj u svetu, Staljin pita koliko je može pošalje divizije. Evropska unija ne može da pošalje divizije, Evropska unija duše nije ni papa, ali Evropska unija može da ima politički kredibilitet. Kad taj politički kredibilitet narušite ovakvom jednom situacijom, onda je potrebno ozbiljan rad svih da bi se on kako da kažem, nadoknadio i vratio nazad na staro.
Ali se ovo sve događa posle, da kažemo, uslovno dobrog rezultata na izborima, uprkos katastrofičnim predviđanjima da je Evropska unija završila svoje i da će praktično...
To je bilo jedno predviđanje sudnjeg dana, kako Evropska unija na ovim izborima desničari preuzimaju, iako se to nije desilo. Oni jesu dosta dobili su oko 25% glasova poslanika, oni su planirali 30%, planirali su da preuzmu. Međutim, situacija je sledeća da vi imate zaista ove izbori jesu doveli do nekoliko promjena u samoj Evropskoj uniji. Prvi put ovo je bili su evropski izbori koji nisu bili, ono se kaže, izmešteni nacionalni izbori. Znači, oni su bili nacionalni izbori na pola mandata pa da se proveri kakav je stav građana. Ovo su zaista bili po prvi put izbori za sebe, gde su se ljudi kandidovali i partije kandidovale sa evropskim temama i to je dovelo do određene mobilizacije, tako da posle mnogo godina je došlo do porasta izlaznosti, tako da je preko 50% građana na nivou Evropske unije izašlo, u nekim zemljama preko 60%, tipa Nemačka, tipa Francuska, znači u velikim zemljama je dovelo do povećane izlaznosti, što je govori da su se ljudi probudili, da su shvatili da to što su smatrali da je dato preko Evropske unije može da nestane. To je po meni velika zasluga Brexita. Znači Brexit je bio poziv za buđenje, on je bio zvonce, evo šta može da se desi kada se donese odluka koja nije promišljena do kraja. Mi vidimo 3 godine nakon izlaska, nakon referenduma, mi dalje ne znamo kako će se to desiti. A pritome to je bilo obećavano u kampanju, nije problem, samo mi da izglasamo, lako ćemo. Znači kako ćemo, lako ćemo. Od tog lako ćemo, došli su dotle da zaista ne znaju da će narednog, znači, evo, sad će vjerojatno doći do produženja Brexita, posle 31. oktobra, oni su imali ozbiljni problema da li će 1. novembra moći da lete, pošto izlaskom iz Evropske unije, Britanija, na primjer, izlazi iz sporazuma o otvorenom evropskom nebu, da li će avioni iz Britanije smeti i moći da lete, po kojim pravilima će da lete?
Mora da se potpisuju novi...
Mora se potpisuju, vi za to niste imali niti vremena, niti pravni kapacitet, ste još uvijek članica Evropske unije, znači tog lako ćemo. Ljudi su počeli da se bude, došlo je do promene u političkoj organizaciji, znači prvi put u istoriji dve najveće partije, narodnjaci, znači Evropska narodna partija, desni centar i partija Evropskih socijalista, levi centar, nisu imale zajednički apsolutnu većinu u parlamentu, nego im je trebao treći partner. I to je bivši liberali, sad se to zove Obnovimo Evropu, pošto je partija koja je ušla u tu grupaciju, partija predsjednika Francuske Makrona, koji u Francuskoj liberali, naziv liberal nema dobru konotaciju, pa su onda promenili ime. Zapravo te tri grupacije su činili prethodnu Evropsku komisiju. Ono što je takođe veliki, i oni su, može se reći, znači bivši liberali, sadašnji Obnovimo Evropu, su najveći dobitnici. Su oni dobili preko 40 novih poslanika, drugi najveći dobitnici su zeleni. I to je ono što pokazuje svest, kako se u Evropi menja svest. Znači oni su dobili sa otprilike sa 60 na 80 poslaničkih mesta, znači 20 poslaničkih mesta su dobili. I ono što je zanimljivo i što recimo je slika i kod nas, da vi tačno možete napraviti podelu na zemlju u kojima postoji zelena misa, u kojima ne postoji. Znači zelene partije postoje u Evropskoj uniji od 15 članova. Zelene partije ne postoje u Evropskoj uniji od 28 članova. Vi kod nas nemate zelenu partiju koja ima takav jedan program, ali vidite da to postaje zaista ideja vodilja u Evropskoj uniji kod građana. I ono što su oni uradili u ovom slučaju, oni su jasno rekli da oni neće da ulaze u Evropsku komisiju, ali zbog same brojnosti oni će podržavati Evropsku komisiju i svojom brojnošću će uticati da zelena agenda, da zelene stvari, te stavište
za
ulaze u sve politike Evropske unije. I to je ono što smo razgovarali ranije. Percepcije koliko recimo kod nas viđenje Evropske unije se razlikuje od realnosti. Znači, mi smo radili u Evropskom pokretu neke ankete prošle godine, otprilike 30% građana smatramo da će Evropska unija se raspadne u roku od 5 godina. U Evropskoj uniji danas, Evropska unija ima najveće poštovanje među građanima, najveće građani imaju percepciju da se njihov glas čuje, što je konačno su dobili uzlazni trend da se njihov glas čuje i ljudi počinju da veruju u demokratiju. A to se čak i pojačava u eurozoni. Znači, povjerenje u euro je najviše od kako euro postoji. A mi imamo percepciju Evropske unije samo što se nije raspala i to je neka priča koja kod nas postoji 50 godina. Znači, od kako sam studirao,
izvinite, samo moram da vas uštrim, da mi ne pobegne ta misao. Da li taj rast poverenja u Evropsku uniju je neko traženje neke slamke za koju bi se ljudi uhvatili nezadovoljni upravo politikama i stanjem demokratije na nacionalnom nivou?
U nekim zemljama čak postoji veće poverenje u Evropsku uniju nego u nacionalne elite. I jedan od razloga zašto je Evropska unija napravljena jeste upravo taj, da vi imate još jednu proveru nacionalne politike. Znači, kad pričamo o Evropskoj uniji, uvek se moramo vratiti na početak. Zašto je ona nastala? Nacionalne elite u evropskim državama su uzrokovale 3 ogromne rata između 1870. i 1940. Rasturili su Evropu. Evropa je 870. godine bila gospodar sveta. 1945. Evropa nije postojala kao politički termin, imali ste dve velike super sile sa svojim vojskama u Evropi, to je to. Znači, Evropa nije postojala. A to su uzrokovale nacionalne političke elite. Ona je napravljena kao upravo, zato se zove nadnacionalna tvorevina, kako bi ograničila nacionalne elite umrežavanjem i uvezivanjem u neka pravila koja ne mogu lako da se promene. I upravo to jeste najveća suština Evropske unije i razlog zašto mnoge države, znači sve države su ušle, to je moj osnovni razlog zašto ja želim da Srbija bude članica Evropske unije, jer će postojati neka pravila koje ne može sutradan da se neko probudi i kaže ovo više ne važi. Naprimjer, više nije nivo dozvoljenog aflatoksina u mleku 0,05, sad je 0,5, ja sam odlučio. E, taj nivo pravne nesigurnosti, uopšte nesigurnosti života ovde na Balkanu je dovelo da je prošle godine 250.000 ljudi iz Balkana emigriralo u Evropu. Znači, ako im je došlo 3 miliona sa Bliskog istoka za 3 godine, tim tempom naš će otprilike dolaziti 1 milion za 4. Znači, mi smo pokrenuli novi talas emigracije, što niko ne priča, su svi naši ljudi čas posla, mislim, sa zapadnog Balkana, lako se integrišu, jer to je ipak jedan kulturni krug. Mi smo svi Evropljani, imamo istu kulturnu tradiciju, lako se uklopimo gde god naši ljudi odu, oni postavno se lako uklope, nije nikakav problem. Ali upravo taj razlog, znači kontrole nad nacionalnim elitama, je upravo suština same Evropske unije. Zato imate Evropski parlament, koji donosi sada rezoluciju protiv odluke Francuske, jer tom odlukom Francuska de facto renacionalizuje politiku proširenja. Politika proširenja za koju su uvek govorili da je najuspešnija politika Evropske unije, jer ona je Evropsku uniju od male regionalne organizacije od 6 pretvorila u globalnog ekonomskog igrača od 28 i pretvorila ga u strateškog partnera. Zamislite sada Evropsku uniju samo od 6 zemalja, samo Nemačka, Francuska i Italija, koju bi oni moć mogli da dobace? Kako bi oni mogli pregovarati protiv bilo koga? Evropska unija ravnopravno pregovara sa Kinom, koja je dva puta veća od nje. Te neke zemlje ne bi to nikad mogla da uradi. E, ta renacionalizacija politike proširenja jeste osnovna greška. Proti toga upravo Evropski parlament danas u sve rezoluciju.
Da li je taj privid da je Evropska unija u nekom vidu defanzive, i odakle i su možda i proistekla ta predviđanja da je sa Evropskom unijom gotovo, zapravo posljedica tog globalnog prestrojavanja i odmeravanja snaga sada Amerike i Rusije. E, ono što je nevolja sad u sklopu ovog pitanja je što smo mi tu uvek negde na sredini tog puta. E sad, kako to da se prevazi?
Lepo ste to postavili. Ja sam to počeo da malo priteo da kažem, ali otišno mislim na drugu stranu. Kad se vratimo na početak, znači, postoje nekoliko utice kako je Evropska unija nastala. Jedan je želja država da više ne ratuju, gotovo je, shvatili su, ako zarate i četvrti put, to će biti poslednji rat. Imali ste pozitivan utice s američkih država koje su stimulisale tu integraciju, imali ste vojnu pretnju sa istoka Sovjetskog saveza i zapravo taj pritisak sa zapada i sa istoka, jedan pozitivan, jedan negativan, je Evropljane uz njihovu želju da se organizuju doveo do veće kohezije. Sada je promenjena situacija, vi opet imate pritisak sa istoka, sad imate pritisak i sa zapada. I u takvoj jednoj situaciji vi recimo pre 2 godine ste došli dotle da se Evropljani dogovore o takozvanoj napređenoj saradnji u oblasti odbrane. Nešto čemu pokušavaju da se dogovore od 1954. I sad se na najboljem putu da se dogovore tek 2017. Što znači da Evropa vrlo reaguje na spoljne uticaje i ona je uvek takva bila. Znači nikad Evropa nije, Evropska unija nije radila ono što smatra da treba, nego ono što državama treba. Države članice su vlasnici Evropske unije, što smo sada i vidjeli na našem primjeru. Tako da Evropska unija ne može biti odvojena od želja država članica. I kako države članice percipiraju svoje želje, tako će Evropska unija reagovati. I ta defanziva koju ste vi govorili je upravo posledica toga što države članice nisu mogle da se dogovore šta je to što treba da bude zajednička politika. I svaki put kad nema tog dogovora, Evropska unija mora da pređe u defanzivu, jer ne može da se donese odluka. Ne može neko da nametne odluku. I kao što vidite, 27 protiv jednog odluka nije doneta.
Ali su onda zemlje ovog regiona u ozbiljnom problemu. Naravno, mi smo... Jer su one zapravo izložene tom sudaru te dve sile.
I dobrim delom, znate, dobrim delom je tu i naša zasluga da se mi stalno nameštamo, ako ćemo iskreno. Znači, kad su u pitanju međunarodni odnosi, vi imate periode lepog vremena, imate period ružnog vremena. Kad su periodi lepog vremena, mi onda promišljamo pa kako ćemo, ćemo istok, ćemo zapad, ćemo severno, ćemo jugo, ćemo na Mars. E onda kad počnu problemi, mi se onda setimo možda bi ovo bio najbolji ishod. E onda je kasno. Da. I mi stalno promašujemo.
Ali realno imamo i ozbiljan problem.
Recimo da krenemo od 90. godine. Znači, 89. godine Ante Marković je otišao u Brisel i pokušao da uvede Jugoslaviju u Evropsku ekonomsku zajednicu kad je video da pada Berlinski zid. Ovde neki nisu shvatili šta znači pad Berlinskog zida i mi smo otišli u drugom pravcu. To je taj lep period vremena koji smo mi promašili. Pa smo onda posle 2000-te sa nasleđenim problemima krenuli, pa smo onda ušli u ekonomsku krizu 2008. godine, pa smo onda tek rešili da rešavamo probleme kad je ekonomska kriza udarila i kad su svi ostali počeli se zatvaraju, mi smo tada, ajde sad ćemo mi. Međutim, i to kad krenemo traljavo. Znači, mi ne odradimo nikad posao do kraja i to je ono što nas zapravo stalno vuče nas.
I sada bi zaista trebalo da smognemo snage, ako smo opredeljeni za Evropsku uniju, da se, ono što kaže, svim silama usredsredimo na ispunjavanje
sad će se to
i da,
jasno vidjeti.
Evo, možda i to za kraj ovog razgovora, da tako jednu
poruku sad će se vidjeti naše pravo opredeljenje. Koliko je to zapravo retorika? Jer u praksi nismo pokazali da smo tu retoriku ugomili, stvari spremni da potkrepimo. Kao što rekoh, mi smo u roku od 5 godina od kako smo otvorili pregovore od slobodne zemlje, pali jedan stepen dole. Nama stepen usklađivanja zakonodavstva sa našim planom je manji od 50%, pritom vladajuća vlada ima 150 kusur poslanika, znači lagodna većina, možda uradi šta god hoćeš. E, sad će se zaista vidjeti koliko je to retorika, koliko je zaista opredeljenje.
Poslednje istraživanje govori kolika je podrška građana pristupanju Evropskoj uniji.
Ministarstvo je izjavilo preko 50, to je ono što sam ja video. Ono što ja imam zaista problem jeste kako se Evropska unija kod nas komunicira. Znači, kao što sam rekao, 30% građana smatra će Evropska unija se raspadne, Evropska unija ima najveće poverenje svojih građana. Znači, mi imamo vrlo jasnu distorziju realnosti koja se u Evropskoj uniji dešava i onoga što se kod nas građanima servira.
Neka i ovakvi razgovori doprinesu bolje percepcije.
Kamo sreće da ih ima više. Najlepše
hvala. Sagovornik magazina Šetnja bio je Vladimir Međak iz Evropskog pokreta.
De souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Et sans...
Eko.
Može li Nikola Jokić da pomrsi račune LeBronu Jamesu, Kawhiju Leonardu i ostalima i odvede Denver Nuggetse do finala zapada? Hoće li Tadić ponovo da sruši snove kraljevskog kluba? Ko je veća zvezda, Robert Lewandowski ili 11 zvezdinih legionara? Gledajte ekskluzivno nove sezone UEFA Lige šampiona i NBA Lige na kanalima Arena Sport, MTS TV. Sve zvezde na jednom mestu. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Persil 8 kg, 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Dom omladine predstavlja jubilarni 35. Beogradski jazz festival od 22. do 27. oktobra. Charles Lloyd, Diane Reeves, Stanley Clark, Mingus Big Band, Nikolov Ivanović Undektet i Mažik Malik, Jazz Meja Horn, Steve Coleman, Anari Texier, Mihael Volni i mnogi drugi. Jazz svetkovina u Beogradu.
U novembru na daskama koje život znače očekuju vas muzičko putovanje sa scene Madlenijanuma, musical Jadnici, komedija Koferče, balet Krvava svadba Bolero, drama Ana Karenjina, nova drama Nana, Happy Day 25. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Ja sam samo čovek na slobodi.
PGP, RDS, vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da voli.
Bane Lalić i MVP.
Novi album.
Novi album. Muziku
novi
na slobodi.
Niko ne predaje.
Bože daj mi juga.
Upravi.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Beogradski sajam knjiga. O knjigama, čitanju i o samom sajmu govore pisci, urednici i posetioci. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 25. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Časova 43 i po minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Ujedinjene nacije danas slave 74 godine od osnivanja. Za više od 7 decenija postojanja, ova organizacija preživala je burna vremena. Globalna prestrojavanja koja nose drugačiji sistem vrednosti stavljaju Ujedinjene nacije pred nova iskušenja. To se najbolje sagledava kroz podsjećanje na razloge formiranja te organizacije i njene osnovne principe. O tome u prilogu Gordane Nešović, između ostalog, govori Aleksandra Petrović iz tima Ujedinjenih nacija u našoj zemlji.
Nekako mi se čini da i reforme u organizaciji s koje ja dolazim vrlo jasno pokazuju koliko je na niskom nivou interesovanje onih država koje su davno 45. godine cele, nakon strahota Drugog svjetskog rata i donele odluku u San Francisku, da bi bilo jako dobro posle 50 miliona mrtvih ljudi, posle desetina miliona onih koji su postali beskućnici, ostali ratni vojni veterani, oboleli od različitih bolesti, živeli u nemaštini, da bi valjalo stvoriti na jednom međunarodnom, na univerzalnom nivou jednu organizaciju sa jednim osnovnim ciljem, a to je da se ovakva stradanja spreče, da se zalaže za mir i blagostanje u svetu i da se bavi promocijom i zaštitom ljudskih prava.
Težnja ka ostvarenju ljudskih prava je glavni razlog stvaranja Ujedinjenih nacija.
Zverstva iz Drugog svjetskog rata i genocid stvorili su konsenzus da nova organizacija mora delovati u cilju sprečavanja sličnih tragedija u budućnosti. Najraniji zadatak je bilo stvaranje pravne osnove za razmatranje i postupanje po žalbama o kršenjima ljudskih prava. Borba za ljudska prava traje i danas. Međutim, osnivanje Ujedinjenih nacija je rezultat nekoliko vekova borbe za ono što mi danas u ovakvoj meri poznajemo.
Kada pomislite na ljudska prava, ja bih vas vratila u periode u osvit velike buržoaske revolucije, kada smo kao društvo živjeli u državama na čijem čelu su se nalazili apsolutistički vladari. Dakle, tu moć vladara je bila apsolutistička. Građani i građanke nisu postojali, bili su podanici. Čak i religija u državi zavisila od toga kojoj religiji pripada vladar. Tada je krenula borba i ideja razvoja, ideja prirodnog prava, nekih neotuđivih prava koja pripadaju svakom ljudskom biću samo zato što je ljudsko biće i koje mu ne može vladar, koliko god da je njegova vlast neograničena, ograničiti. I tu govorimo o pravu na život, pravu na slobodu i pravu na imovinu. Naime, kada se ovako postave tri osnovna prava, ona vlast koja nije bila u mogućnosti da obezbedi svojim podanicima, čak ni ovaj minimum, nije trebala da ostane tu gde jeste. E, to vam je osnov zašto su se desile velike buržoaske revolucije.
Na krilima ljudskih prava dobili smo prve ustavotvorne monarhije, a zatim i podelu vlasti na izvršnu, sudsku i zakonodavnu. Osnog svega toga bila su ljudska prava, ističe naša sagovornica.
Sljedeći korak bilo je ukidanje ropstva i krajnji korak jeste prepoznavanje i zaštita prava prvoverskih, a zatim etničkih i nacionalnih manjina. Drugi važan element koji bi željela da vam istaknem. Vi znate da kada govorimo o nacionalnim manjinama mi nemamo jednu opšte prihvaćenu definiciju. Nemamo. Ali jedini univerzalni, međunarodno obavezujući i prihvaćeni dokument u kome se spominju nacionalne manjine i nekakve negativne obaveze države u tom smislu jeste Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, njegov član 27. Opet, to je ugovor međunarodnog prava ljudskih prava. Sve što je drugo donešeno su deklaracije ili je donešeno na nivou Evrope.
Pitanje nacionalnih manjina je prevashodno evropsko pitanje, jer jedino postoji na našem kontinentu. Zašto je to tako, je jedna veoma zanimljiva priča.
Period pre Prvog svjetskog rata, 19. vek, obeležilo je stvaranje nacionalnih država. Dakle, jedna nacija, jedna država. I to je sve bilo super dok se nije završio Prvi svjetski rat. Potpisuje se mir u Versaju, ljudi koji su zaspali u jednoj državi, ujutru su se probudili u drugoj. Zašto? Zato što su se granice u Versaju prekrojile i odjedanput je neko, kao državljanin svoje nacionalne države, postao manjina u nekoj drugoj državi. To je zahtevalo poseban tretman i posebnu zaštitu koja, nažalost, do sada, od tada do sada, nije mogla da naiđe na adekvatan odgovor. Raspadom SSSR-a i bivše Jugoslavije ponovo se nacionalno pitanje, odnosno pitanje nacionalnih manjina, stavilo kao veoma važno zato što je to garant mira i bezbednosti u regionu. Različiti dokumenti su usvojeni u okviru Saveta Evrope, ali ni jedan od tih dokumenata nije dao definiciju.
Aleksandra Petrović objašnjava i zašto su važne definicije.
Ako ne postoji definicija, država svoju obavezu vrlo jednostavno može da izvrda. I uglavnom su razlozi zašto mi nemamo jedan pravno obavezujući vrlo jasan dokument sa definicijom jeste što države na različit način percipiraju ko su nacionalne manjine. Recimo, Francuska kaže mi nemamo ni jednu nacionalnu manjinu. Svi su Francuzi. Zašto je ovakva situacija u Francuskoj? Zašto je Francuska zemlja koja samo što ne eksplodira sa svim svojim nacionalnim manjinama? Zašto nacionalne manjine apsolutno nemaju nikakva prava. Vi u Francuskoj imate samo Francuze, ista situacija su Liechtenstein i Malta i Luksemburg. Najveći broj država je na ovaj ili onaj način pristupio rešavanju manjinskog pitanja i davanju određenih posebnih prava pripadnicima nacionalnih manjina, makar na papiru, dok Francuska je rekla ne, ne, mi nemamo nacionalne manjine uopšte.
U petak 10. decembra 1948. godine u Parizu u Palati Chaillot usvojena je univerzalna deklaracija o ljudskim pravima koja definiše zagarantovana ljudska prava svakog pojedinca, koja su neotuđiva, koja su individualna, ali imaju kolektivnu dimenziju, ne mogu se oduzeti i ne mogu preneti ni na koga drugog. Aleksandra Petrović objašnjava da bez obzira što postoje tvrdnje da je deklaracija pravno neobavezujući dokument, to u praksi nije tako.
Te godine kada je usvojen je bio pravno neobavezujući dokument. 70 godina plus je prošlo od tada. To je sada pravni običaj. Naš ustav vrlo jasno kaže, ide ustav, idu ratifikovani međunarodni sporazumi, a onda idu pravni običaj. Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, koji je jedini dokument koji na jednom mestu sadrži katalog svih ljudskih prava, koji su zatim ubačeni i preneti u jedan veliki broj ustava, odnosno u sve ustave onih država koje smatramo demokratskim ili sa demokratskim uređenjem, jeste za nas pravno obavezujući dokument. To je postigao time što već 71 godinu se na njega na različite načine pozivam.
U radu na univerzalnoj deklaraciji učestvovao je veliki broj diplomata i pravnika iz različitih država.
To je bio proizvod zajedničkog rada i posljednji jedan takav projekat i zapadnih i istočnih sila nakon Drugog svjetskog rata. Onda ide hladni rat i sada, ako se zapitate zašto je univerzalna deklaracija ostala na nivou deklaracije i zašto nismo dobili jedan isti takav pravno obavezujući univerzalni dokument, razlog je opet političke prirode. Kao što je razlog političke prirode bio i taj da Liga naroda nikada nije ništa učinila za pitanje nacionalnih manjina, iako je ona Liga naroda koja je prethodila Ujedinjenim nacijama time trebala u tom trenutku da se bavi, kao što je bilo više političko pitanje kako napraviti jednu ovakvu univerzalnu međunarodnu organizaciju, isto tako je političko pitanje bila i ova podela na zapadni i na istočni blok i ono što nam je usledilo, a to je hladni rat.
Hladni rat je, osim što je planetu, podelio na dva dela. Doneo i dva načina gledanja na ljudska prava.
Dobili smo dva pakta. Zato što SSSR je smatrao sa svojim komunističkim zemljama da je vrlo važno obratiti pažnju na ekonomska, socijalna i kulturna prava koja treba da budu u središtu. Mi se slažemo. A zapadne kapitalističke sile su rekle da glavni fokus treba da bude na građanskim i političkim pravima. I sa njima se slažemo. I pošto 20 godina nisu mogli da se dogovore šta je od toga važnije, dobili smo dva pakta, a zatim još 7, dakle ukupno 9 najvažnijih ili kako mi kažemo kor međunarodnih dokumenata koji se tiču ljudskih prava.
Kada je naša država postala članica Ujedinjenih nacija i ratifikovala dokumente, pristupila je različitim mehanizmima monitoringa nad onim što se ovde dešava.
Ti mehanizmi zaista mogu da budu jako koristan instrument u rukama osvešćenih organizacija civilnog društva. Dakle, onih organizacija koje znaju koji su mehanizmi na raspolaganju, kako da prikupljaju informacije, kako da obaveštavaju te mehanizme o stanju u zemlji i od tih mehanizama dobiju odgovarajuću povratnu informaciju. Ta povratna informacija ide državi, pošto su međunarodni ugovori takvog tipa da obavezuju državu. Nisu ugovori kao što na pravnom fakultetu učite iz obligacija, da je to saglasnost tvoja dveju strana, od kojih jedna ima prava, a druga ima obaveze. Ne. Republika Srbija je zaključila ugovor sa svim drugim državama koje su pristupile tom ugovoru u korist svih lica koje se nalaze pod njenom jurisdikcijom. Nema nikakva prava, na sebe je preuzela samo i isključivo obaveze. Obaveze koje idu u dva pravca. Jedan, suzdržavam se, to su uglavnom građanska i politička prava, ne mešam se, dajem veću slobodu, a preuzela na sebe obavezu mnogo aktivnije uloge, a to su ekonomska i socijalna prava, kada bez adekvatne uloge države, odnosno njenog pod moranjem mešanja u te procese, neće moći da se realizuju prava kao što su prava na adekvatno stanovanje, socijalna zaštita, pravo na rad i zapošljavanje naročito osetljivih kategorija itd. itd.
Termin Ujedinjene nacije skovao je Franklin Delano Roosevelt tokom Drugog svjetskog rata, kojim je označio saveznike. Prvi put je formalno korišćen 1. januara 1942. u Deklaraciji Ujedinjenih nacija, koja je angažovala saveznike na principima Atlantske povelje i obavezala ih da ne sklapaju pojedinačno mir sa silama osovine. Ujedinjene nacije, kako ih danas znamo, nastale su 24. oktobra 1945. godine. Danas ova najvažnija svjetska organizacija broji 194 države članice.
O razlozima formiranja i principima na kojima funkcioniše svjetska organizacija za Radio Beograd 1 govorila je u prilogu Gordane Nešović, Aleksandra Petrović iz tima Ujedinjenih nacija u našoj zemlji. U nastavku emisije između ostalog poslušajte i priču o tome kako je jedno banatsko selo dospelo u sam vrh seoskog turizma u Srbiji.
You should come away with me. 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija je napredovala za 4 mesta na Doing Business listi Svetske banke za 2020. godinu. Sada se nalazi na 44. mestu među 190 rangiranih zemalja. Srbija, prema izveštaju objavljenom jutros na zvaničnom web-sajtu Svetske banke, spada među 42 svetske ekonomije, koje su 2018. i 2019. godine sprovele regulatorne reforme u 3 ili više oblasti od 10 ocenjivanih, a koje su unapredile i olakšale poslovanje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i zamenik kineskog ministra trgovine Chen Keming prisustvovaće dolasku u Srbiju prvog teretnog voza iz Kine koji dovozi više od 500 tona opreme za izgradnju brze pruge kroz našu zemlju. Teretni voz je krenuo 24. septembra iz kineskog grada Jinana u provinciji Shandong. Dočeku na železničkoj stanici Novi Beograd prisustvovaće i ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović. Jedan od glavnih prioriteta Sjedinjenih Američkih Država, koji ima značajan uticaj na čitav region i transatlantsku bezbednost, jeste normalizacija odnosa Beograda i Prištine, izjavio je specijalni američki predstavnik za Zapadni Balkan Matthew Palmer. Ponovio je da Sjedinjene Američke Države očekuju da nova vlada u Prištini ukine takse na srpsku robu, a Beograd prekine kampanju za nepriznavanje Kosova. Evropski parlament glasaće danas o rezoluciji kojom se osuđuje odlaganje pristupnih pregovora Albanije i Severne Makedonije i podržava nastavak politike proširenja na Zapadni Balkan. Evropskom parlamentu podneto je 7 rezolucija, a u čak 5 koje su podnele najveće poslaničke grupe. Navodi se da su poslanici razočarani takvom odlukom. Pomenuta rezolucija ukazuje na čvrst stav većine evrova poslanika i nema obavezujući karakter. Zajednička taktička vežba sa bojevim gađanjem raketnih jedinica protiv vazduhoplovne odbrane Vojske Srbije i vazdušno-kosmičkih snaga Ruske Federacije Slovenski štit 2019. održava se na teritoriji Srbije, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Vežba će se realizovati u rejonu aerodroma pukovnik pilot Milenko Pavlović na Batajnici i na poligonu Pasuljanske livade uz angažovanje i ostalih jedinica i sastava ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane Vojske Srbije. Cilj vežbe je obrazovanje i upotreba zajedničke grupacije u protiv vazduhoplovnoj odbrani teritorije i snaga vojske od izviđenja i dejstva neprijatelja iz vazdušnog prostora, kao i obučavanje i uvežbavanje komandi i jedinica za pripremu i izvođenje operacije. U centru za X-NOŽ kliničkog centra Srbije za godinu dana od kada je otvoren lečeno je 509 obolelih, izjavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. On je za RTS rekao da je država lečeći pacijente X i gama nožem u protekle 4 godine uštedila 40 miliona evra. Lončar je najavio da će, pored nabavke nove opreme, država nastaviti da pomaže i lečenje dece u inostranstvu. Danas je školski dan na sajmu knjiga i očekuje se najveća organizovana poseta đaka, profesora i bibliotekara. S namerom da književni programi za decu i mlade budu vidljiviji, prvi put se na školski dan sajma u slavu jezika, književnosti i čitanja organizuje druženje pisaca i dece na platou Beogradskog sajma. Fudbaleri Partizana u trećem kolu Ligi Evrope igraju u Beogradu protiv Manchester Uniteda. Utakmica počinje u 18:55 uz prenos na prvom programu naše televizije. Vreme je sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni. Prema posljednjim merenjima, temperatura u Beogradu je 21 stepen, vlažnost vazduha 41%, pritisak 1002 milibara. Jugoistočni vetar duva brzinom od 3 do 6 metara u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Irena Jelovac, čitao Žarko Obračević. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it. When our hearts get broke, too young to feel this old, watching us both turn cold.
I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke.
I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days. All our troubles we'll lay to rest and we'll wish we could come back to these days,
slušate prvi program Radio Beograda.
Seoski turizam vezuje se uglavnom za brdske predele i prirodne lepote. Zato bi malo ko očekivao da bi gosti i to strani dolazili u ravni Banat. Ali dolaze i to već godinama u selo Skorenovac u opštini Kovin. Domaćini su se udružili i zahvaljujući blizini Beograda i drugih zanimljivih destinacija uspeli da privuku strane turiste najviše iz Mađarske. Pošto su se pročuli po dobru, gosti im sada stižu po preporuci, tako da je Skorenovac koji godišnje ostvari i do 7000 noćenja u samom vrhu seoskog turizma u Srbiji. O tome kako je mirno se Banatsko selo postalo turistička destinacija, urednici naše emisije Nedeljom za selo Davor Kitešić pričao je predsjednik Udruženja domaćina ruralnog turizma Skorenovac Dani Erve.
Imamo jedan mali kemping, možda desetak šatora. To je za bicikliste jer biciklistička ruta Švarcva, Crno more tu prolazi, koji prati Dunav, prolazi tu kroz Skorenovac. I jako puno biciklista imamo svaki dan koji tu prolaze, pa koji se eto tako zateknu uveče, neki unapred rezervišu, ali uglavnom tako idu oni, pa gde se zateknu tu nađu neko mesto za šator. Imamo jedan hostel, 30 kreveta, 6 apartmana, tu blizu 20 kreveta i imamo tu neke sobe, pa tu je i ovaj restorančić.
Da, sa, imate isto sa etno hranom, banatskom.
Evo, kao što možete da vidite, prošle godine smo dobili priznanje kao restoran sa banatskom, originalnom banatskom kuhinjom.
Šta znači banatska kuhinja, ako možete da objasnite?
Banatka i Vojvodina ima jako puno nacionalnih manjina i ono što je karakteristično...
Ovdje u vašem selu žive uglavnom Mađari, jel
da? Da, uglavnom Mađari, ali ima i Bugara, odnosno Paljena, ali evo u okolini jako puno naroda, narodnosti, i mi smo uzeli od svega ono najbolje, tako da isključivo domaću hranu, imamo domaća vina, domaće rakije.
Sve se proizvodi ovdje u vašem selu?
Da, pa vinograd to je naš i kupinjak smo napravili sada, tako da smo ove godine prvi put pravili kupinovo vino, pa slatko. Nama dolaze uglavnom gosti najavljeni, znači inače samo isključivo sa unapred najavljenim gostima, grupama radimo, izuzev ovih biciklista, znači nemamo a la carte i tome slično, to stigne bus jedan ili dva i onda to ugostimo.
A odakle vam najčešće dolaze gosti?
Uglavnom Mađarska, ali tu je i Rumunija u zadnje vreme,
znači
Slovačka, pa mogu da kažem da je 90% su stranci koji nam dolaze.
E sad, a niste mi još rekli šta vam je na meniju, jel su to uglavnom mađarske specijaliteti?
Da.
I gulaši,
da.
Šta na primjer?
Gulaš sa knedlama, onda imamo taj sekej gulaš.
Šta je?
To je nešto slično kao kod Srba svadbarski kupus, nešto slično.
Ide i kiseli kupus?
Da, da, s tim da odnosi su daleko drugčiji.
Znači, jeste, puno... I on je ipak gulaš, i sa kiselim kupusom, ali je gulaš.
Da.
Te li pravite samo gulaše ili još nešto?
Ima svega i svačega. To je tako raznoliko, to su obična jela, s tim da ima nekih malih razlika u recepturi. Ono što je karakteristično, kod nas mi koristimo jako puno luka, a te aleve crvene paprike, da malo ljute, malo slatke. To je...
I mora da bude pikantno.
Trebalo bi da bude pikantno, a sad kako voli.
E sad, rekli ste mi da više domaćina u vašem selu ima koji se bave seoskim turizmom, jer oni imaju gostiju kao što i vi imate?
Pa nama, kažem, dolaze najavljeni gosti, ceo autobus na 2-3 dana recimo.
I onda oni,
znači,
budu 40-50,
i onda koliko imamo mi kreveta, ostalo raspoređujemo kod komšija turističkih poljoprivrednih gazdinstava.
Selu u Banatu, da se pojavila ta ideja o tom seoskom turizmu?
Pa mi sa suprugom bavimo trgovinom još od 89. Međutim, 2000. sam primetio da u Mađarskoj kako dolazi Tesco, Metro, Ocean, tako te male porodične prodavnice, mešovite robe propadaju. I onda smo razmišljali sa suprugom šta bi bilo tu neka promjena da uradimo. I onda je došla ta ideja o seoskom turizmu, s obzirom da smo tu blizu Beograda, blizu Deliblatske peščare, tu je i Dunav, Đerdapska klisura, sad krenuo i Golubac je renoviran, pa Viminacijum. Sve je to tako da
gosti
grupi
kad dođu,
oni su tu jedno 3 dana, jedan dan idu posle doručka ceodnevni izlet za Beograd. Vraćaju se večera, smeštaj, doručak, sutradan idu ceodnevni izlet za Đerdap. Usput šta mogu, Lepenski vir, ovo, ono, pogledaju, mada za taj deo jedva dovoljno dva dana, toliko svega ima da se vidi. I onda jedan dan Deliblat, Vršac, Vinski put, degustacije vina i tome slično. Tako da tu mogu 3-4 dana lepo da provedu u okolini, da vide i prirodne lepote i kulturne baštine i
vi
i sve.
Vi ovde imate u selu i etno kuću.
Da, uspeli smo to pre jedno 10 godina uz pomoć celog sela. To je jedan od destinacija koje kad dođu gosti
pogledaju. A to su eksponati iz kojeg veka?
Pa pazite, Skorenovac je osnovan ovde 1883.
Znači, u 19. veku.
Znači ovde nije ništa ono prastaro, mlado selo. Tako da...
To je 19. i 20. vek.
Da, da.
Ali sve su one stvari kao što su nekad bile.
Da.
I ono za poljoprivredu, mašine.
Da, 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 da. Znači, iz tog doba je pokupljeno alati i šta ja znam čime su se bavili tada ljudi.
Jel tu ima još zainteresovanih u selu da bi isto ušli u tu priču o seoskom turizmu?
Pa nažalost selo se dosta prazni.
Odlaze
ljudi, naročito u zadnje vreme što je Mađarska odobrila dvojno državljanstvo. Bitan je tu pasoš mađarski.
Odlaze u Evropsku uniju.
I onda Austrija, Nemačka, po celom svetu. 70. godina ovde je bilo 5000 stanovnika. Pre 3 godine, 4 bilo negde oko 2500. Sad nas jedva ima 1100. Moto išlo mlado, ono što je sposobna radna snaga, ovo što smo ostali. Evo, čuvamo ognjište.
Kažite mi, jel vi možete da živite od tog seoskog turizma?
Mi se isključivo time bavimo. Znači, počevo od sredine aprila pa do kraja oktobra mi imamo goste.
A vi praktično radite samo pola godine?
Pa, moglo bi se reći.
Koliko često vama dolaze gosti?
Imali smo godine kad smo ostvarili preko 7000 noćenja. To je za jedan seoski turizam dobro, ne samo mi, nego udruženje. U zadnjih 4-5 godina puno se i ne reklamiramo. Gosti nam dolaze po preporuci. Sad u zadnje vreme jako puno imamo tranzitnih turista iz zapadnog dela Mađarske, Slovačke, Poljske, ljudi koji idu na Crnogorsko ili Grčko more. Onda im je ovo negde na pola puta
i
pre nego što odu na autoput Smederevo, tu prenoće, kad se vraćaju, da, lepo, večeraju, prenoće, doručak, kola, mogu u dvorište da parkiraju. Evo, recimo, kad ima u Kovinu ili u Smederevu neka veća međunarodna, neko međunarodno takmičenje sportsko ili bilo kako, onda mi osetimo, pa imamo goste iz Portugalije, Španije.
Hvala vam lepo za ovaj razgovor.
Hvala vama na poseti.
Slušali ste priču Davorke Tešić o seoskom turizmu u Banatu, a u nastavku ćete imati prilike da čujete segmente iz nove emisije Koje kuda. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate magazin Šetnja.
Tvojim usnama kad budeš zaspala. Dva ću ti stiha napisati stiha na tvojim usnama, pred tvojim očima. Kad budeš zaspala, gore će slika voljenog lika pred tvojim očima. Neka te niko ne poželi ove noći, neka te niko ne probudi, neka te niko ne poželi ove noći, neka se niko ne usudi. Snorima, kad budeš zaspala, teći će neka reka daleka u tvojim snorima, u tvojim noćima. Kad budeš zaspala, jednog će dana poleti rana u tvojim noćima. Neka te niko ne poželi ove noći, neka te niko ne probudi, neka te niko ne poželi ove noći, neka se niko ne usudi. Neka te niko ne poželi ove noći, neka te niko ne probudi, neka te niko ne poželi ove noći, neka se niko ne usudi.
Ko je kuda?
U drugoj polovini 70. godina prošlog veka sa pojavom novog kulturnog senzibiliteta u Smederevu se rađa pseudo-punk cirkus OPS, omladinsko pozorište Smederevo. Pod tim istim imenom i pozorišna trupa. Na krilima novog talasa prerasta 1986. u Patos, pokretni alternativni teatar omladine Smederevo, poznat širom nekadašnje Jugoslavije. Idejni zagovornik i jedan od osnivača je bio Branislav Čubrilović Čubi, jedan od najznačajnijih pozorišnih reditelja i kulturnih stvaralaca Smedereva. Među mladima koji su bili pokretači ovog talasa iz tog vremena bio je i Jovica Tišma, pisac za decu koji i danas živi i radi u svom rodnom gradu. Sa Elizabetom Arsenović i Mirjanom Nikić prisjećao se tih vremena odrastanja i sazrevanja svojih prijatelja i najrazličitijih dogodovština.
Po priču o Smederevu i malo nostalgičnim sećanjima nekadašnjih starih dobrih vremena, a i o savremenom životu u ovom gradu, došli smo kod Joca, vas svi zovu, pa ću ja reći Joca Tišma, ali vaše pravo ime je...
Jovica Tišma.
A... Vi ste u deminutivu po pravom imenu.
Pa da, pa zbog toga sam ja i pisao za decu.
Zbog tog deminutiva.
Pa ne, ja sam dobio ime po dedi, deda se zvao Jovan, on je bio i krupniji od mene. Pričaju oni koje ga se sećaju iz njegove mladosti da kad je on bacao kamena s ramena, to je izgledalo kao da drži jagnje na ramenu. Zapravo, čekajte, takve su mu bile mišice.
Vaš deda je iz perioda kad se još igralo kamena s ramena.
Da, moj deda je...
Nije to neko prastaro vreme.
Pa nema prastarih vremena. Svako ima svoje vreme i to mu je ono najlepše. Nekome će ovo vreme koje mi kažemo da nije dobro biti najbolje i najlepše vreme. Moj deda je iz Dalmacije, iz Ivoševaca, kod Kistanja, odatle mi je otac, a majka mi je iz Miloševca, iz ovog kraja. Otac je došao pošto izgubio ovce za vreme rata, pa je pobegao, nije smeo da se vrati kući, pobegao od kuće.
Oni koji su bili jaganjci dok je ga da bacao.
Da, da, otprilike tako. I običaj je bio da se po dedi dobije ime, ja sam dobio ime Jovica.
A su mi odmah znali ćete vi biti manji od dede?
Pa bio sam onako napredna veba, ali kad uporede onolikog Jovana, i sad mene predsvoljak beba isto da budem Jovan, aj kao ti će da budeš mali,
e,
mali Jovan Jovica. Da. Tako da je meni sve poraslo, i uši, i brado, i brkovi, samo mi ime nije poraslo.
Da, to je lepo.
I sve što sam teo da radim za odrasli, ispadalo je zapravo na kraju za decu. Znači, rodio sam se u Smederevu, završio sam osnovnu školu, završio srednju školu, i kažem, rano sam ostao bez roditelja. I onda je bilo kao ono, ujak električar, brate električar, radi i ti u električare, da stekneš svoje parče leba. Tako, nekako. I ja to završim, mada me to nikad nije zanimalo. Doduše, umem da promenim sijalicu. Što ostalo mi je nešto od zanata, umem da ono, popravim prekidač, utičnicu i tako dalje. Ali generalno, voleo sam da čitam i voleo sam da se igram. I kada je naš drugar Čubi napravio pozorište, ja sam bio prvi razred srednje škole, kada je napravio pozorišnu opštinu Doma omladine, ja otišao tamo i dobio ulogu medveda u predstavi Kralj Ibi, ali sam brzo avanzovao pa sam igrao i mi smo ga zvali Bordir, on je zapravo Bordur u originalni lik, pa sam igrao i Bordura u toj predstavi.
A ko je onda igrao medveda?
I medveda i Bordura, jer se medved kasnije nešto pojavljuje, tako da je to bilo.
Ali ste imali tu moć transformacije i to?
Pa nije trebalo velika transformacija od Bordura do medveda. Tako da tu je počela ta igra sa pozorištem i neko drugačije odrastanje, naravno kao i svi, ja sam da želeo da porastem, a kad sam porastao onda sam želeo da više ne rastem i eto imao sam tu sreću da...
Ali evo tu smo sad zapeli u ovoj, da kažem zapeli ovoj, malo zastali u ovoj našoj priči. Dakle, jedna od bitnih stvari ovde u Smederevu društvenom životu jeste upravo pokretanje ovoga što će posle postati čuveni OPS, odnosno omladinska pozorišna scena, je li tako? A rekli ste, originalno se prvo...
To je prvo se zvala pozorišna opština Doma omladine Smederevu. Tad je Smederevo imala i Dom omladine i tamo smo dobili taj neki prostor. Čubi je gleda...
Ko je Čubi?
Branislav Čubrilović Čubi, to je čovjek od koga smo učili. Joka je, kaže, učio od mene, ja sam učio u Čubi, a on je tako jedan renesansni lik koji, nažalost, više nije živ, koji je osnovao i naše pozorište, potom i Patos, o kome će isto biti vjerovatno nekih priča ovde u Smederevu. Čovjek koji je nas zarazio pozorištem, kuvar po profesiji, reditelj i zaljubljenik u pozorište po nekom opredeljenju, čovjek sa koga su obično govorili da voli da laže, mada sam se ja uverio da on zapravo voli da izmišlja, da mašta, da se igra, jer sve što je uslovno rečeno lagao zapravo su bile njegove lepe priče. Zbog toga sam ga i voleo i slušao i od njega mnogo toga naučio. '72. godine je Radio Smedra osnovno, 73. godine sam se ja prijavio u omladinsku redakciju, posle toga kad je Boda došao sa, 74. pardon, kada je Boda došao u pozorište, onda se i on priključio i tu sam radio kao saradnik u omladinskoj redakciji. 15 godina sam bio saradnik u Radio Smederevu. Do 89. I onda su kolege odlučile da budem primljen. Tada su novine i radio bili jedna ista kuća. Miloslav Slavko Pešić, književnik, je bio u redakciji, ali sa nama isto u radiju, ali je on, njega nisu hteli iz Glasa. Raspisali su konkurs za jedno radno mesto i očekujući da ja budem primljen da konkurišem, međutim, ja se ne prijavim, samo se prijavi on i onda su morali njega da prime. Pa zašto njega nikad ne bi primili da sam se ja prijavio? Pa da, ja sam čekao godinu dana da se moje kolege iz radija izbore za novi konkurs da bude raspisan i 80. godine počinjem ja da radim u radiju, ostajem u njemu.
Sad pretpostavljam u nekoj informativi ili tako
nešto? Ne, pravio sam reklame. Znači, omlinska redakcija, pravio sam emisiju za decu, mogu da se pohvalim da sam dve godine uzastopno dobio godišnju nagradu Radio Beograda kao saradnik deče redakcije za emisije za decu. Znači, napravio sam klub Encimenci. Da. To sam radio, napravio sam emisiju klasične muzike, tema klasika i paralelno jednu izuzetno slušanu emisiju narodne muzike Visoko Č. Kao ćirilica, ono ne Visoko C, nego Visoko Č. Puštali smo birane narodnjake, na primjer u toj emisiji smo prvi put puštali ansambl Renesans kada je objavio svoju prvu ploču. Neke stare muzičke zapise smo pronalazili, znači negovali smo kvalitetnu narodnu muziku. Znači, ja ću tako...
Sećate neke reklame specifične koje ste napravili?
Da sećam se reklame...
Ima ili radijske, možemo da je ponovim.
Ima jedna.
Koja je?
Ova.
O Sandu koji Đuveđević radiše, ni živ čovek ne može da diše. Sve diktuje od majstorske ruke, možeš mirno da truliš, bez muke. Sveće su mu od pravoga voska, od miline utrniti koska. Venci su mu da se mrtav diviš, da ti prosto dođe da oživiš. U sanduku Đurđević radiše, nema vampir da se pederiše. Sve je dobro, prvoklasna roba, ne može mrtav da bega iz groba. Ako ćete na miru da mrete, kod radiše dobit ćete više. Ovo je prvo da objasnimo izraz pederisati se. On nije negativ.
Pederisati usluge reklama. Da. Firma Radiši.
Đuđević Radiš. Da, čovjek je došao da mu napravimo reklamu. Samo ovo da nekog ne uvredi. To. Ovo, u Smederevu izraz pederisati se ne zna, nema lošu konotaciju. Zapravo znači kao neko se pravi važan frajer. Kaže,
da, nema nikakve veze sa opredeljenošću.
Nema veze sa seksualnom opredeljenošću. Da, to je opet neka jedna smederevska baš legenda, zvali smo ga Ika Kiba, on je bio vođa navijača, farbao se u crno-zeleno, farbao prase i vodio magarce, oblačio kožnu suknju, nosio mač, išao prugom, pa smo na svakoj stanici udarali pečat po telu da je prošao, tako je vodio navijača, a ošišao se do glavi, da pojas je bio gost, svi smo se potpisivali po telu i glavi da se fudbaler Mitošević iz Radničkog vrati u Smederevo. On je imao jednu teoriju kad kaže, zašto Kornjača živi 300 godine? Ne pije, ne puši, ne pederiše se i što je najvažnije, polako se kreće. To je bio neko njegov motiv života, tako da je taj izraz i ušao
u sleng,
da, kao izraz...
Ne praviti se važan.
Ne praviti se važan, da vam...
Gospodin Radiša, koji je držao te pogledaje, on je bio zadovoljan tom reklamom.
Čovjek je došao u radio da mu napravimo reklamu i mi napravimo ono klasično, malo klavir sviram i, kažemo, pogledali usluge. Prva takva reklama i mi se našli u šoku, a ja onako izazvan napravim ovu reklamu i pustimo Svilen Konac u podlozi, onako Carevac svira violinu i to je nama naravno bilo smešno, klinci se još neki oduševili, naši drugari, krene priča, ono, presnimavanje na kasete i tako dalje, dolazi Radiše i pita, kaže, jel je kakva to reklama, pa ne, mi kao, gde da čujem, tek se on oduševio kad je čuo. I mi to stvarno pustimo na radio i posle toga na nagovor Lazara Džamića sa tom reklamom odem na 90. godine na posljednji JFTK u Novom Sadu, Jugoslovenski festival tržišnih komunikacija, cijela Jugoslavija je tada učestvovala i dobijem zlatnu ideju za tu reklamu.
Je bilo tu nekih novaca
ili samo plaćanje? Ne, da je bio neki tanjirić.
Mi smo te tanjiriće
zabijali. Ne, pa normalno.
Mi smo samo tanjiriće, da.
Da, i to je, ne znam, kao nedavno čuo sam, nezvanično proglašeno najduhovitijom reklamom, jugoslovenskom reklamom svih vremena i tako.
Ajde, posljednji stih još jednom, molim.
Aha. Ako ćete na miru da mrete, kod Radiše dobit ćete više.
Pustit ćemo sada Svilen Konac. Može? Može.
Celu emisiju Koje kuda možete da slušate u nedelju od 9.05 na talasima Radio Beograda 1.
Eko.
Dom omladine predstavlja jubilarni 35. Beogradski jazz festival od 22. do 27. oktobra. Charles Lloyd, Diana Reeves, Stanley Clark, Mingus Big Band, Nikolo Vivanović Undektet i Mažik Malik, Jazz Meja Horn, Steve Coleman, Anri Texier, Mihajl Volni i mnogi drugi. Jazz Svetkovina u Beogradu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Persil 8 kg, 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album. Bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost.
Godine sve ulicom bez brojeva.
Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS.
Moje jedine.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Mnogo više od igre. Srbi i evropski kompozitori. Srpska seljačka trilogija. Moja Indija. I još mnogo novih naslova. A svakom kupcu i poklon knjiga. Na istoj adresi u hali 4.
Eko.
Lost souls in reverie.
11:42, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin Šetnja. Ova godina u znaku je obeležavanja 5 vekova od smrti renesansnog genija Leonarda da Vincija. Gotovo da nema muzeja u svetu koji drži do svog prestiža, a da nije pridoneo sećanju na delo toskanskog umetnika vizionara. Kruna svih izložbi zasigurno je postavka koja se danas otvara u Pariskom Luvru, a da je tako svedoči i podatak da je od ponedeljka, kada je krenula prodaja karata, prodato već 220.000 ulaznica. Priprema na nekoliko decenija ponudiće najveći broj Da Vincijevih dela na jednom mestu, pa će se pored kultne slike Mona Lisa naći Leonardova ostvarenja iz mnogih drugih muzeja širom sveta, uključujući nedovršenu sliku Sveti Jeronimo iz Vatikanske pinakoteke i najvredniji crtež toskanskog umetnika Vitruvijanski čovek iz galerije Akademije u Veneciji. Upravo ta pozajmica izazvala je gotovo politički italijansko-francuski sukob, a to je i povod da se osvrnemo na put njegovih najznačajnijih dela u godini jubileja i neke kontroverze proistekle iz Da Vincijevog stvaralaštva. Razgovaram sa našim dopisnikom iz Rima, Marinelom Ražnatović. Marinela, dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima i naravno vam u studiju.
Evo, da se mi zadržimo najpre na ovom najvrednijem delu i na tom konfliktu koji je tim povodom nastao. To je zapravo govori o značaju tog stvaralaštva Leonarda da Vincija, da je i posle 5 vekova ima snagu da izazove te neke konflikte u savremenom svetu.
Jeste. I možemo da kažemo još jedan, recimo, još jednu vizuru, a to je da je politika u svim životnim sferama i da sve može da bude povod za političku sukob. Čak i kada je reč o prvim susedima i to članicama Evropske unije, Francuskoj i Italiji, što potvrđuje upravo slučaj Vitruvijanski čovek. Naime, pre 3 godine, tokom ozbiljnih i kompleksnih priprema za grandioznu izložbu posvećenu Leonardu, rukovodstvo Luvra je zamolilo Italijansko ministarstvo kulture da im pozajme najznačajnije Leonardovo delo, odnosno najznačajniji Leonardov crtež. Tadašnja vladajuća koalicija, predvođena inače Demokratskom strankom, pristala je na pozajmicu. Da bi ta odluka bila anulirana dolaskom krajnje desnice na vlast, koja je tvrdila da čuveni crtež treba da bude izložen u Italiji, jer je Leonardo Italijan, što Francuzi nisu baš džentlmenski prihvatili. Naprotiv, usledio je verbalni sukob bez rukavica na relaciji Rim-Pariz. Do preokreta dolazi u septembru, u tipično italijanskom maniru, izborom nove demokratske vlade, ali cela procedura nanovo se stopira jer su se određeni stručnjaci pobunili da će se krhki crtež transportnom dodatno oštetiti. Konkretno, studija o proporcijama ljudskog tela na papiru 34 sa 24 cm zbog osjetljivosti uglavnom se nalazi u depou galerije Akademije u Veneciji kojoj i pripada, da bi tek svake 5. godine bila javno izložena nekoliko meseci. Pozajmica Luvru znači da narednih 10 godina Vitruvijanski čovek neće videti svetlost dana i definitivnu odluku da se crtež ipak ustupi Pariskom muzeju pre samo nedelju dana doneo je administrativni sud. Dakle, od kulture preko politike do administrativnog suda.
Ova dela koja su izložena u Luvru, koja će publici biti dostupna, su nešto što je vrh stvaralaštva Leonarda da Vincija. Istovremeno i u Rimu je postavka posvećena univerzalnom umetniku, pa možda da prosto napravimo jedan rezime tih njegovih najznačajnijih dela.
Pa ja bih ipak rekla da jeste Luvr, ali zasigurno u svetu ne postoji adekvatnije mesto za izložbu posvećenu Leonardu nego što je upravo rimski arhitektonski biser visoke renesanse Villa Farnesina, aktuelno inače sedište najstarije akademije u Evropi Lincei, osnovane 1603. čiji je jedan od prvih članova bio i Galileo Galilei. i tamo je upravo ova postavka, a tema je boravak Leonarda u Rimu od 1513. do 1517. Naime, renesansni genije dolazi u večni grad na poziv Giuliana de Medicija, inače brata pape Lava X. I od Leonarda kao univerzalnog genija tada se očekuje da predloži razna rješenja u oblasti inženjerije, urbanistike i infrastrukture, ali da svojim raskošnim talentom utiče na mlade umetnike, pa shodno tome Leonardo i osniva slikarsku radionicu u Rimu. Ovo je inače veoma važan podatak, jer znatan broj izloženih dela vodi poreklo upravo iz pomenutog prostora, dakle Leonardove slikarske radionice u Rimu. Najznačajnije ostvarenje koje i otvara postavku je upravo restaurirana Gioconda Torlonija, kako je utvrđeno, inače delo u osnovi ima Leonardov crtež koji su zatim oslikali njegovi učenici. Gioconda Torlonija identična je Monalizi u Luvru, a na izložbi u Rimu je u dijalogu sa nadom Giocondom. I to je delo njegovih učenika, dakle Leonardovih, a sa velikom sigurnošću se pretpostavlja da završni potezi četkicom pripadaju Leonardu. Istu sudbinu da su ih oslikali učenici, a Leonardo samo povukao završne poteze, deli slike koje plene pažnju, posebno to su Jovan Krstitelj, inače omiljeni lik toskanskog genija i Spasilac sveta. Za ovo posljednje delo, dakle Spasilac sveta, odnosno Salvador Mundi, pouzdano se zna da su oslikali Leonardovi učenici. Ali kako tvrde stručnjaci, ne razlikuje se od originala koji je najskuplja slika na svetu koja je prodata za $450 miliona, a kao u hollywoodskim trilerima, delu Spasilac sveta gubi se svaki trag od kada ga je pre 2 godine kupilo Ministarstvo kulture u Abu Dhabiju. Zato se pretpostavlja da neće biti na izložbi u Luvru, mada ne mali broj stručnjaka tvrdi da mu tamo nije ni mjesto zbog sumnje da je zaista Leonardovo delo. Naime, to delo se samo pripisuje Leonardu, a šta znači pripisuje? Znači da je jedan stručnjak dao mišljenje da je to Leonardovo delo. Međutim, da bi jedno delo stvarno, za jedno delo da bi se stvarno reklo da pripada određenom umetniku, u ovom slučaju Leonardu, moraju 3 najveća stručnjaka u svetu da daju, tako da kažem, svoje pozitivno mišljenje. Dakle, eto, možemo čak i da kažemo da je možda i taj Salvator Mundi, koji je kupljen za $450 miliona, možda delo upravo Leonardovih učenika iz njegove slikarske radionice u Rimu. A kada je reč o izložbi, evo da se vratim u Rimu, originalno Leonardovo delo, inače kuriozitet postavke je Otelotvorenje anđela, a prema oceni profesora Akademije Linčeji Kustosa Roberta Antonija, crtež prvi put inače predstavljen italijanskoj publici, Otelotvorenje anđela sa izrazitim simbolom muškosti, krajnje je paganski prikaz anđela, koji dodatno razotkriva Leonardovu veoma kompleksnu ličnost.
Da. Kad si već pomenula da će se stručnjaci baviti tim nedoumicama, da li su neka dela Leonardova ili ne, moramo se zadržati na onome što je nesumnjivo, a to je njegov uticaj na potonje umetnike, ali i na neposredno neke njegove saradnike, na pogotovo princa umetnosti, kako su ga zvali, Rafaela. I otprilike da kroz taj njihov odnos, tu relaciju i to preplitanje njihovog stvaralaštva zaokružimo ovaj razgovor.
Da, upravo na tome insistira postavka u Rimu i to na krajnje jednostavan način. Slike Gioconda Torlonije i naga Monaliza u direktnom su dijalogu sa Rafaelovim remek delom Pekareva kći. I impresionantno je koliko položaj tela, pogled mlade žene jasno ukazuju na opčinjenost Rafaela Leonardovim revolucionarnim slikarskim inovacijama, geometrijskom harmonijom, sfumatom i nijansiranjem. Možemo i da kažemo da je poznat inače podatak da je Rafaeli često boravio u Leonardovoj slikarskoj radionici u Rimu i da je video originalnu Đokondu, jer je to slika koju je Leonardo uvek nosio sa sobom. A koliko je toskanskog genija cenio Rafaelo, svedoči jedno od njegovih najpoznatijih dela, Atinska škola, koja inače krasi papske odaje u Vatikanu. Na slici Rafaelo je Platona oslikao kao Leonarda. I čini se da sudbina kao da je dodatno povezala dvojicu velikana renesanse. Podsjetimo, Leonardo je umro u Francuskoj u 67. godini 1519. da bi samo nekoliko meseci kasnije Rafaelo u 37. godini napustio svet. I zato upravo postavka u Rimu odaje omaž, koja traje inače do kraja januara 2020. odaje omaž Leonardu povodom 5 vekova od njegove smrti, a također je i u znaku početka obeležavanja 500 godina od Rafaelove smrti.
Također velikog umetnika, i bit će prilike da i o njegovom stvaralaštvu i životu puno toga čujemo od tebe. Najlepše hvala, čuli smo našu Marinelu Ražnatović iz Rima. Ovo je bila posljednja rubrika ili tema u današnjem izdanju magazina Šetnja. Potpisuju ga to majstor Žarko Bovan, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić i želim vam prijatan dan.